бүгінгі шараның қадірменді қонағы, халықаралық байқаулардың жеңімпазы, эстрада жұлдызы, әнші Езет Садуақасов.
Жүрегіңді жандыратын қыздар өмір базары. Айым күнім аспаным деп махаббатым дастаным деп ақындар жыр жазады. Аспаным деп махаббатым дастаным деп ақындар жыр жазады. Таусылмайтын сары бөлек өлең жырдың өлкесі. Қалығы мен назы бөлек, көңілінің сазы бөлек, қыз адамзат еркесі. Таусылмайтын сары бөлек өлең жырдың өлкесі. Қалығы мен назы бөлек, көңілінің сазы бөлек, қыз адамзат еркесі. Таңдай берсең жары бөлек, таусылмайтын сары бөлек өлең жырдың өлкесі. Бөлек көңілінің сазы бөлек, қыз адамзат еркесі. Сүйсе мейір қандыратын, жүрегіңді жандыратын,